Katrā ziņā tas uzrāda uz iedzīvotāju gaidām, ka situācija ir jāstabilizējas, jo ir skaidrs, ka tas Covid ir tāda parādība, ko visi cer, ka tas drīz pāries, un neviens to necenšās uztvert kā tādu ilgtermiņu risku un ietekmi uz dzīvi. Un līdz ar to ir skaidrs, ka tas pirmais vilnis pagājušajā gadā ir pārdzīvot, šobrīd tā kā ir otrais, un ir skaidrs, ka skatījums uz turpmāko gadu, nu, īpaši ņemot vērā to, ka parādās arī ziņas par vakcīnu, tomēr, nu, virzās pozitīvajā virzienā, un noteikti iedzīvotāji sagaida, ka šīs pozitīvās tendences, kas bija pirms Covid, turpināsies.